Dobré dopoledne. Řidiči v ulicích téměř celé Paříže mohou jezdit od začátku září maximálně rychlostí 30 km v hodině. Rozhodnutí pařížské radnice vyvolalo diskuse i u nás. Osvědčil se tento recept na sklidnění dopravy natolik, abychom ke stejnému omezení přistoupili i v českých městech, nebo je současný limit 50 km v hodině přiměřený a naopak jeho snížení by vedlo k dopravním zácpám. Jaká rychlost je adekvátní, aby umožnila chodcům, cyklistům, ale i řidičům bezpečný a plynulý pohyb?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A zdravím své dva hosty. Jsou jimi pražský zastupitel z Pirátské strany, předseda magistrátního výboru pro IT a Smart City Jaromír Beránek. Dobrý den.
Hezký dobrý den vám posluchačům i divákům na streamu a děkuji za pozvání.
A vítám také starostu Prahy 9 a zastupitele magistrátu hlavního města občanského demokrata Tomáše Portlíka. Dobrý den i vám.
Hezké dopoledne vám i posluchačům a divákům na streamu.
Pánové, na úvod, ta otázka je pro oba stejná. Měli by se i v Praze po vzoru Paříže zavést v co největší míře zóny se sníženou rychlostí na 30 km v hodině, jak to vidí Jaromír Beránek?
Názor můj a názor Pirátů je takový, že vzhledem k tomu, že Praha je skutečně ve velmi odlišné situaci oproti Paříži, tak je určitě na místě diskuze o zavádění rychlosti 30 v zónách, v rezidenčních částech, ale v těch hlavních spojovacích komunikacích rozhodně nikoli.
Tak já si myslím, že...
Tomáš Portlík, prosím.
Tak já si myslím, že vlastně ten příklad z Paříže je trošku úsměvný, protože jedna strana si stěžuje, co jsou ty automobilisté na to, že se Paříží nedá projet a ta druhá zase často chodci a ty zastánci právě toho omezení, že to nikdo nedodržuje. Já si myslím, že pokud si chceme dál rozdělovat Prahu a pražskou společnost, tak můžeme vymýšlet podobné nápady, jako to dělají v tuto chvíli v Paříži.
Tady musím dát panu starostovi za pravdu, protože skutečně doprava v Praze je jedno z těch nejvíce polarizujících témat a úkolem nás, politiků, na magistrátu a samozřejmě i na úrovni městských částí je hledat taková řešení, která budou akceptovatelná pro co nejširší část populace.
Tak uvidíme. Dobrá, ale třeba náměstek pražského primátora Adam Scheinherr řekl, že rozhodnutí paní starostky z Paříže, paní Hidalgové, dává smysl, že Paříž díky tomu získala větší kapacitu komunikací, auta projedou plynuleji. Tak když bychom si to zobecnili, tak jak vidíte, pane Beránku, možná pozitiva právě té třicítky? Je tady vlastně jasný argument pro to, že by se třeba zvýšila plynulost, nebo naopak?
Jak jsem zmiňoval hned na začátku, v Praze nejde udělat takový jednoduchý závěr. Já slovům pana náměstka Scheinherra rozumím, do určité míry se s nimi mohu i stotožnit, ale skutečně je velmi důležité odlišit tu topologii Prahy a Paříže. Když si vezmeme několik základních čísel, Praha se rozkládá na území 496 km čtverečních a populace čítá 1,34 milionu obyvatel k loňskému roku. To znamená, hustota osídlení se pohybuje někde zhruba na úrovni 2700 obyvatel na kilometr čtvereční. V Paříži je ta hustota osídlení zhruba 8x vyšší, protože na 105 kilometrech čtverečních žije 2,16 milionu obyvatel. To znamená, už jenom když si uděláte tuhletu jednoduchou matematiku, tuto jednoduchou trojčlenku, tak zjistíte, že v Paříži, abyste někam dojeli, tak vám na to stačí mnohem kratší vzdálenost. Zatímco v Praze, pokud jedete z jedné strany města na druhou, vezmu si takový oblíbený příklad z Černého mostu na Zličín, metrem B dojedete za 45 minut, autem, pokud to půjde dobře, tak pojedete po dálničním okruhu a dojedete možná taky za 3/4 hodiny, ale rozhodně to není na to, abyste projížděli skrz centrum rychlostí 30 km za hodinu, to opravdu ne.
A já bych doplnil pana
kolegu... Nadechuje se Tomáš Portlík, ano.
No pardon, nezlete se. Já bych doplnil pana kolegu Beránka, že pan Scheinherr se obvykle zlíží v opatřeních, která ani nejsou prokázána, protože ta Paříž to zavedla 30. srpna, od té doby v Paříži panuje mimořádný chaos. Musím říct, že pan Scheinherr je neuvěřitelně pracovitý náměstek, protože zatímco zavádění cyklotras a nových busopruhů, zejména tam, kde je to v kolizi prostě s dopravou, zavádění nových dopravních opatření, vytváření mimořádných dopravních uzávěrek, kterými jsme svědky v toto září, mu neuvěřitelně jde, tak takové ty věci, jako je plynulost dopravy, jako je vytváření nových zelených vln, jako posun v telematice, jako v podstatě dotvoření toho vnitřního okruhu a zatlačení prostě na to, aby ty stavby byly co nejrychlejší, protože právě ta plynulost je jediné řešení, kam se máme prostě ubírat, o co se máme starat. A samozřejmě, já myslím, že Pražany vůbec nezajímá, že my politici vždycky se na něco vymluvíme a říkáme, tohle nemůžem. Čili to Dobře. Si myslím, že by panu náměstku prospělo, kdyby tímto směrem koukal.
My jsme pana náměstka do debaty zvali, on bohužel z časových důvodů nemohl. Takže teď tedy se ptám vás dvou, jestli přece jen, když jsou to ale argumenty třeba urbanistů nebo architektů, kteří se samozřejmě v tomto ohledu také úplně neshodují. Jsou to různé názory, ale třeba architekt a urbanista Peter Bednar poukazuje například Helsinek jako město, kde to funguje, kde právě je tam z velké části zavedena třicítka, samozřejmě se netýká těch hlavních tepen, tak není třeba třicítka, když si takhle o ní mluvíme, takovou psychologickou záležitostí v tom smyslu, že jen vypadá jako nízká rychlost, ale v současné dopravě třeba ve větších městech a především třeba ve vnitřní Praze ta rychlost je často nižší, pane Beránku.
Já myslím, že teď jste udeřila hřebíček na hlavičku, protože mnozí řidiči by byli rádi, kdyby tím centrem města mohli projíždět právě 30-kilometrovou rychlostí. Udělejme si jenom krátké srovnání s tím, jak je na tom veřejná hromadná doprava, kterou my chceme jako Piráti podporovat především. V loňském roce průměrná rychlost tramvají na území celé Prahy dosáhla úctyhodných 19,5 km za hodinu a autobusy jsou jenom o málo rychlejší při necelých 24 km za hodinu. Takže řidiči, kteří by se pohybovali třicítkou po centru města, tak si myslím, že by měli velkou radost. Na druhou stranu já bych se pana náměstka i rád trošku zastal, protože my jsme po předchozích vládách hlavního města Prahy zdědili velikánský infrastrukturní dluh, který byl vyčíslen zhruba na částku 30 miliard korun. To znamená vyčítat panu náměstkovi, že se teď sešly opravy mnoha různých úseků, ať už na tom vnitřním nebo vnějším kordonu, mně přijde tak trošičku nefér, protože to zase zajistí to, že do budoucích let se situace zlepší.
Je, ano, a prosím, přidržme se teď té třicítky, protože bavíme se o tom, jestli by ve svém důsledku nakonec skutečně nezlepšila všechny ty negativní jevy, které přináší sebou jaksi doprava v Praze. To znamená, teď se obracím na pana Portlíka. Když se mluví o 30-kilometrové rychlosti, tak také se mluví o tom, že by umožnila třeba více křižovatek bez signalizace, a tedy logicky rychlejší průjezd, že právě to, co vlastně omezuje nebo zašpuntuje dopravu v Praze, je ta větší rychlost a časté zastavování, což by u třicítky nebylo.
Tak já tady doplním pana kolegu Beránka, že já si myslím, že Pražan, který v tuto chvíli projede Prahu třicítkou, tak je rekordman a nevím, jak by to udělal, protože prostě Praha je při třicítce v tuto chvíli prostě neprůjezdná. Samozřejmě to, co vyčítám panu náměstkovi, není to, že opravuje silnice, že opravuje komunikace, že se věnuje infrastruktuře, ale ten deficit v dopravě tady byl vždy. A to, co my vyčítáme panu náměstkovi, je způsob, jakým ty jednotlivé objízdné trasy koordinoval a to, že je velké množství oprav na jednom úseku. Čili třicítka je v tuto chvíli neprůjezdná a jenom říkám, máme dva důvody, proč bychom to mohli dělat. První je, že si budeme klást za cíl, že snížíme emise. Ale pokud chceme snižovat emise, tak emise můžeme snížit pouze tím, že vytváříme chytrá opatření v rámci telematiky, v rámci zelených vln, což potvrzuje několik univerzit, včetně té v Mnichově, a zároveň vytváříme alternativní trasy a tlačíme na ně, což je ten vnější okruh a pražský okruh. To je prostě ten důvod, to je to nejlepší, kdy můžeme snížit emise, protože navíc ještě je prokázáno, že řada moderních aut produkuje méně emise při 50-kilometrové rychlosti v hodině, než při 30-kilometrové hodině. Čili to je jeden argument. A druhý argument, který je zmíněn a který zmiňují i studie pro v rámci České republiky, v rámci OECD a proč to některá evropská města zavádí, je bezpečnost. Ale jak je to s tou samotnou bezpečností? Vy jste zmiňovala vlastně finské Helsinky, mohla byste doplnit i klidně norské Oslo, ale vedle toho třeba jedna ze studií...
A řadu dalších německých měst? Ještě další německá města se k tomu třeba připojují?
A jedna studie zase z Velké Británie, která je zajímavá, kterou zmínil The Telegraph, ten vlastně zveřejnil studii, podle které vlastně v okresech Bath a severovýchodním Somersetu bylo zavádění 30-kilometrové rychlosti v hodině nebezpečné, protože vlastně řidiči měli pocit, že to vždycky ubrzdí a chodci měli pocit bezpečnosti. Čili já bych si skutečně na tyhle ty fakta počkal. Na druhou stranu, a to tady musím poděkovat i kolegu Beránkovi, že vlastně si myslím, že jsme všichni v tomto směru rozumnější než náměstek pro dopravu, protože vlastně zavádět tyto opatření v tuto chvíli nedává žádný smysl a skutečně bych si počkal, nejdřív bych udělal tu faktickou práci, která nás dopravě čeká a pak se můžeme bavit. Nicméně i ty české
Abych
studie...
Abych se pana náměstka zastala i já, tak pokud vím, tak on nikdy neřekl, že by chtěl tedy zavádět třicítku jaksi plošně v Praze a řekl, že je to samozřejmě jaksi na jednotlivých
částech. Je to odpovědnost částech. Městských částí, je to tak.
Nicméně,
takže jenom,
abych,
a prosím.
Abych jenom prosím, doplnil, myslím si, že to paušální zavedení 30-kilometrové rychlosti v hodině, a kdokoliv by nad tím uvažoval, to je naprostý nesmysl. Myslím si, že legitimní úvaha je zvyšovat bezpečnost některých úseků uvnitř obydlených oblastí, uvnitř těch mixových oblastí, kde se setkává chodec s autem. A není to jenom o té 30, je to i o nějakém úsekovém měření, protože třeba příklad zavádění busopruhu ukazuje, že pokud busopruhy mám prostě 24 hodin v provozu, stejně je to opatření nevymahatelné, protože policisté nemají dostatek kapacit na to, aby to pravidelně hlídali. Kdyby jsme paušálně udělali 30, nebo kdyby jsme najednou začali prostě po celé Praze dělat 30 všude, tak stejně nebudeme mít to opatření vymahatelné, protože není ideální je, když ty řidiči se s tím smíří sami, a proto říkám, s těmito opatřeními si má šetřit a dělat pouze tam, kde mají skutečně nějaký smysl z hlediska bezpečnosti.
Tady si dovolím s panem starostou nesouhlasit.
Tady dva důvody. Ano, prosím.
Chtěl jsem zmínit, tak jak zazněla ta informace o buspruzích, že jsou v praxi nevymahatelné, to zda auta budou jezdit skrz buspruhy i v nějakých konkrétních časech. Já si myslím, že to je naopak velmi racionální opatření, protože moje zkušenost je naopak taková, že mnozí řidiči automobilů, ačkoliv většina těch pražských buspruhů, platí třeba v dopoledních hodinách od 7 do 10 a potom v odpolední špičce od 14 do 19 hodin, tak jsou vlastně zvyklí jezdit v tom nevyhrazeném pruhu po celý den, skutečně celých 24 hodin. To znamená, vy byste jako dopravní plánovač měla tu situaci pro řidiče dělat co nejjednodušší a nejpřehlednější. A pak bychom se vlastně mohli vrátit ještě i k tomu příkladu pana starosty. Mně to tak trošku připomíná ten montanský paradox. Nevím, jestli to znáte, pane kolego, ale v Americe v Montaně snižovali rychlost na dálnicích a zvýšila se nehodovost, protože zase řidiči byli zvyklí na nějaký dosavadní režim. Ale myslím si, že ten středobod naší diskuze by se měl vrátit zase na úroveň těch městských částí. Tak jak tady zaznělo.
A mě zajímá právě, promiňte, pane Beránku, že vám do toho vstupuji, ale právě abychom se vrátili k těm dvěma zásadním argumentům, o kterých mluvil už i Tomáš Portlík. To znamená, proč eventuálně zavádět ty zóny s 30.
Bezpečnost a vyšší ekologičnost.
A to je bezpečnost a vyšší ekologičnost, což jistě vy jako i předseda magistrátního výboru pro IT a Smart City máte v malíčku. Tak jaký je na to váš názor?
Já jsem si také zjišťoval některá data a musím dát panu starostovi za pravdu, že pokud jde o spalovací motory, tak podle údajů německého autoklubu ADAC nejnižší emise jsou při rychlostech zhruba 55 až 60 km za hodinu. Na druhou stranu tady je zajímavé srovnání s elektromobily, které naopak produkují nejnižší emise při rychlostech, já to beru z amerických statistik, 15 až 25 mil za hodinu. To znamená, můžete si to přepočítat na zhruba 25 až 40 km za hodinu. A taková ta ikonická Tesla S, omlouvám se, že dělám reklamu, tak údajně má intergalaktických 42 km za hodinu.
No ale pánové, když mluvíme právě o těch emisích, tak zase na stranu druhou, při té třicítce alespoň je tu argument, že pak je tu mnohem méně částic z brzd a pneumatik, což tedy potom má ten ekologický dopad zásadnější.
Je to tak, to si myslím, že částice z otěru hrají velmi významnou roli, protože v současnosti se odhaduje, že už převýšily 50% veškerých emisí z dopravy, a zase tady bych si dovolil nabídnout argument, který bude platnější do budoucna, ale já se k němu velmi upínám a těším se na něj, že pokud používáte elektromobily, tak tam brzdíte převážně motorem. To znamená, že ten otěr je výrazně menší a vy naopak můžete energii rekuperovat a využít ji znovu. Konec konců umí to už i pražské metro a pražské tramvaje.
No a
ten argument ještě k té bezpečnosti, prosím, protože pan Portlík dokonce mluví o tom, že by to mohlo mít přesně opačný efekt.
S tím já úplně nesouhlasím. S čím souzním, tak je samozřejmě možnost eliminovat nadbytečný počet značek na různých křižovatkách, a to, že řidiči potom automaticky začnou dávat o něco větší pozor, když jste v celé lokalitě, kde platí přednost zprava a kde třeba i na kruhových objezdech, byť to je zatím asi hodně velká představa budoucnosti, nebudou značky, tak prostě řidiči se budou muset nevyhnutelně více rozlížet. Já sám jako řidič nevím, jestli bych to ocenil, přiznám se, že jsem v tomto směru trošku konzervativní, a zase určitě zvyky železná košile, takže musela by tomu předcházet široká informační kampaň a dotazování se veřejnosti, jestli je to skutečně typ opatření, o které stojí.
A já jenom doplním pana kolegu, protože jak jste zmínila ty NOXy a tu plynulost, tak právě podle té studie ADACu, která zde byla zmíněna, plynulost 30 nevyřeší. To znamená, co říká ADAC v té stejné studii, že důležitější je zvyšovat právě tou telematikou, zelenými vlnami a alternativními trasami, nikoli v tou 30.
Tak děkuju, že jste tady zvednul podanou nebo hozenou rukavici, pane starosto, protože mi právě čerpáme velké množství dat a dáváme k dispozici v otevřeném formátu na městskou datovou platformu Golemio. sčítá to jak data od technické správy komunikací, tak v poslední době i satelitní data nebo třeba data z Waze. Kdo používá aktivní navigaci po městě, tak jistě aplikaci Waze zná. A je to právě podaná ruka pro městské části. Konec konců oslovil mě váš kolega místostarosta z Prahy 6 Jakub Stárek, abychom na zpracování a využívání těchto dat aktivně spolupracovali, tak doufám, že najdeme společnou řeč i my.
Říká Jaromír Beránek, pražský zastupitel z Pirátské strany. A dnes diskutujeme také se starostou Prahy 9 a pražským zastupitelem, občanským demokratem Tomášem Portlíkem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Pánové, vy se shodujete na tom, že vlastně, co se týká třeba omezování rychlosti na 30 km maximum, by to především mělo ležet na té, které městské části, která by si to měla zařídit v té, které oblasti, čili je to ryze specifickou záležitostí. Ale tak na základě jakých kritérií k takovému kroku přistoupit, jak třeba, teď se ptám Tomáše Portlíka, co by starosty Prahy 9, fungují takové zóny právě u vás?
Tak já si myslím, především je důležité, abychom takové zóny a různé úsekové měření nezřizovali, protože chceme zvýšit svoji peněženku, ale protože nám jde fakticky o bezpečnost. To, co tady zmínil pan kolega, myslím si, že je důležité, aby to byly právě městské části, protože ty starostové, ta samospráva většinou znají bezpečnostní situaci té či oné městské části a jsou schopni nejlépe zjistit, ve kterých těch částech je to potřeba. Čili pokud dostanou tu kompetenci stanovat úsekové měření, pokud by dostali tu kompetenci prostě omezovat v rámci 30 právě třeba ty obydlené oblasti, jako jsou ty různé sídliční zóny, kde auta parkují blízko sebe a ten průjezd tou 50 tam fakticky skutečně může být rychlý v některých částech. A není to zároveň jakoby forma té peněženky, protože za to si ten starosta, ta municipalita politicky odpovídá. Pak to smysl dává.
Na druhou stranu troufám si říct, že i v některých případech dnes jsou ještě značky nadbytečné, protože když budete projíždět zastavěnými oblastmi právě těch zmíněných sídlišť, třeba v okolí Novodvorské nebo i na Pankráci, tak tam dost dobře ani 50-kilometrovou rychlostí jet nejde. Není určitě bez zajímavosti, že ta 30 se zaváděla historicky v těch nejhustěji zastavěných a osídlených částech, takže můžu jako příklad uvést například Karlín rok 2012, Letná rok 2017, Holešovice rok 2018. Nevím, kdy s tím začali u pana starosty. V každém případě myslím si, že v těch rezidenčních lokalitách je to opravdu nezvratný trend. A ještě bych rád zmínil jeden z mého pohledu velmi dobrý pilotní projekt, který v současnosti realizuje Praha 6. A tady opět nerad bych chválil konkurenci z Prahy 6, ale v tomto jim musím dát za pravdu. V průběhu měsíců září až do začátku října v okolí základní školy Hans Paluka zavedli pravidlo, že půl hodiny před začátkem školního vyučování nesmí do té dotčené ulice vyjíždět automobily. To znamená, motivuje to jednak k docházení pěšky do školy s rodiči a jednak ke zvýšení bezpečnosti, protože se ukazuje, že ke spoustě drobných kolizí, které zpravidla nejsou ohrožující na životě, ale u těch dětí prostě nechcete žádná zranění, tak dochází právě při tom, když rodiče vozí své děti do školy.
Tam konkrétně v těchto oblastech, kde jste mluvil, se tedy 30-kilometrové maximum rychlostní osvědčilo velmi dobře.
Ano, dá se říct celé jednoznačně, protože pokud se jedná o Prahu 6, kde shodou okolností bydlím i já, tak tam v těch rezidenčních lokalitách je 30 na větší části území, alespoň v té, co se nachází blíže k centru města.
Takže i třeba na Praze 9 v těch rezidenčních lokalitách, kde je zavedená zóna 30, tak tam dává smysl, snížila se tam nehodovost, pane Portlíku.
Tak oni jsou to paradoxy u té nehodovosti, jo? Protože já bych si dovolil akorát v krátkosti přečíst, vlastně z Prahy EU jsem si sjel, jak se vlastně vyvíjela nehodovost od roku 2015, jenom takový lehký příklad, třeba součet nehod v roce 2015, zdrojem je Praha EU, je 21 400, v roce 2019 to bylo 21 400, to znamená téměř stejné číslo, jako v roce 2015 a v roce 2020, ale tady si musíme říct, že byl prostě covid, to bylo 17 000 smrtelných úrazů, to bylo v podstatě v roce 2015 25, v roce 2019 20 a v roce 2020 22, čili jenom abychom si řekli, pokud bychom to chtěli snížit na úplné minimum, pak bychom prostě museli zakázat auta. A samozřejmě to, co tady zmiňujeme...
No a čím to, že třeba v Helsinkách, když mluvíte o těch číslech, kdy tady je přes 20 smrtelných nehod nebo nehod s úmrtím v Praze, tak v Helsinkách za ten rok 2019 například nula.
Ten důvod je velmi jednoduchý. Já se omlouvám, že beru panu starostovi slovo, ale v Helsinkách je mnohem menší úroveň automobilizace oproti Praze, protože v Praze se po revoluci stalo něco, co bylo, dá se říct, velmi pochopitelné. Zatímco v roce 1990 na 1000 obyvatel v Praze se nacházelo 276 automobilů, tak o 10 let později již téměř dvojnásobek. A v loňském roce, v roce 2020, to bylo dokonce 693, což znamená nárůst.
A nemohlo by právě třeba 30 přispět k tomu, aby se snížil právě počet aut
v tom městě? K tomu já zmíním ten britský telegraf, který zveřejnil právě ty okresy Bath a severovýchodní Somerset, kde naopak ta 30 vedla ke zvýšení. Já si vzpomínám na jednu historii z Prahy 9, kde jsme měli nějaký světelný billboard a řešilo se, že v souvislosti se světelným billboardem dojde ke kolizi, protože lidi budou sledovat ten billboard, ale když jsme pak počítali tu nehodovost, která na té křižovatce Prosecká Vysočanská byla, tak se vlastně paradoxně snížila, protože se zjistilo, že ty řidiči, když přijíždějí tu křižovatku, tak dávají pozor, protože jak ten billboard měl různě obrazy, tak oni si začali víc všímat, jak přijíždí, jestli tam někdo jde. Čili jsou to prostě paradoxy.
Ono to skoro vypadá, že každá strana si na tom svém najde to svoje. A mě by teď ale zajímalo,
je to
že
tak,
pokud bych...
Zpátky k té vaší otázce. Beránku, vy jste měla hypotézu, zda snížení rychlosti na 30 km v hodině povede ke snížení počtu aut. Já si toto úplně nemyslím, protože lidé jsou prostě z podstaty věci pohodlní a my jim musíme usnadňovat ty jiné způsoby, jak se dopravovat do zaměstnání, za zábavou nebo třeba právě do školy. A skutečně tady se ukazuje, že třeba právě v dopadu pandemické krize podíl těch jízd, těch dopravních výkonů vykonaných automobily výrazně vzrostl na úkor MHD.
Ano.
A nyní se teprve pomaličku dostáváme zpátky na ta předepidemická čísla, což já osobně vnímám velmi negativně.
A naopak ale paradoxně může zvýšit podíl emisí a pojďme pak měřit účinky emisí, jakým způsobem mají dopady na škodlivost v rámci zdraví. Proto se přesně zase může stát, protože není prokázáno naopak, v podstatě při těch 30 km v hodině, pokud by vůbec bylo možné Prahu teda tuhle rychlostí projet, ta debata je do určité míry cynická, tak by samozřejmě těch emisí mohlo být produkováno víc, protože na plynulost to stejně vliv mít nebude.
Řekněte mi ale, když se bavíme o snížení rychlosti, tak přece jen, pane Beránku, není to z logiky věci, jak si důležitý nástroj pro zvýšení kvality života obyvatel, že zkrátka to sklidnění dopravní má ty další důsledky, které nakonec povedou k tomu, že tam bude jaksi obecněji lepší prostředí, ulice a podobně?
Máte pravdu, skutečně ze zahraničních zkušeností se ukazuje, že při menších rychlostech a menším množství aut, ale tady bych to skutečně znovu rád zdůraznil, to důležité je to menší množství aut, se lidé ve městech cítí lépe. Města historicky byla stavěna primárně pro lidi, najdeme určitě pár výjimek, jako je například Karviná nebo Louvain-la-Neuve v Belgii, což jsou uměle vytvořená města až v polovině 20. století nebo ještě později, ale Praha je historické město, prosím pěkně. To si musíme všichni zapsat červeným písmem do naší historické knihy, protože v Praze my necháváme jezdit auta i v těch nejhistoričtějších, nejkrásnějších lokalitách na nábřežích. A tady bych zase připomněl, že už pan primátor Bém zmiňoval, že po dostavbě tunelového komplexu Blanka auta z nábřeží pošle pryč, protože bude existovat kvalitní objízdná trasa jak v západní části, tak ve východní části města. Bohužel se tak dosud nestalo a myslím si, že pan náměstek Scheinherr teprve teď hledá složitě nějaké upachtěné řešení, kterým bychom se k tomu mohli dopracovat. To znamená, já bych chtěl určitě dosáhnout stavu, kdy v centru města bude méně aut a lidé se zde budou cítit pohodlněji a komfortněji právě proto, že je nebude rušit hluk, emise a v neposlední řadě také zde ten velký vliv bezpečnosti.
Tak a v tom se
a dnes jsme se bavili, tam by zrovna třeba 30 měla být, nebo ne?
Tam se určitě 30 ani jezdit nedá, ale když se například projdete po Starém městě nebo i po Malé Straně v pozdních večerních hodinách, tak tam se skutečně někdy cítíte jako na závodní dráze.
Já jenom doplním nakrát,
já už prosím stručnou reakci.
Sklidnění má samozřejmě zásadní vliv, nicméně pan primátor Bem v tom roce 2009 zmiňoval, že je potřeba dobrovolnější vnitřní okruh a od té doby se bohužel toho moc nestalo, respektive od roku 2012. A jenom tady zmíním akorát takovou jako symboliku, že vlastně
máme opravdu posledních pár vteřin.
První nehoda řidiče se stala zhruba před 123 lety 12. února 1898 při 30 km v hodině. Smrtelná tedy.
Je to půvabné přirovnání. Tak abych to uzavřel, pojďme se rozhrávat prosím na základě dat a pojďme inspirovat městské části k tomu, aby skutečně sledovali to, co je k dispozici.
Říká pražský zastupitel z Pirátské strany Jaromír Beránek. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A dnes jsme diskutovali také starostou Prahy 9 a zastupitelem magistrátu hlavního města občanským demokratem Tomášem Portlíkem. Naschledanou.
Naschledanou.
Loučí se Karolina Koubová.